Tere tulemast kuulama meie armsad pereraadio kuulajad. Minu nimi on Artur Sirk, teie tänane DJ ja minuga on täna siin stuudios minu armas pooldoktor Raul Villem Reedi.
Tere!
Ja täna, Villem, ma räägin sulle pool anekdooti. Baptist ja luterlane ja pseudokatoliiklane kõnnivad stuudiosse. Ja ülend pool anekdoodist on see, mis hakkab nüüd pihta täna selle
saate jooksul.
Nüüd meil on siis täna stuudios Robert Punder.
Tere, tere!
Tere, tere! Nii, Robert, sina oled akadeemiline inimene, oled Tartu Ülikooli usuteaduskonnas lõpetanud bakalaureuse kraadi, just eile said esitatud oma magistrikraadi töö samuti, oled abielus, kaks last ja sa oled ka juhtumisi, no viimaste andmete järgi Luteri liidu kõige noorem vaimulik.
See on tõsi.
Endiselt tõsi?
Endiselt.
Kas jah. Kunagi see muutub?
Ma tahaks selle teate puhul ka tegelikult ruttu üle anda.
Ja.
Nii et kui keegi kuulajates soovib, siis mõelge selle peale, et see teate pulk saaks üle antud. Aga hetkel jah, ma olen kõige noorem vaimulik siis Luteri kirikus terves Eestis.
Loodame, et sa oled juba vanaks ka jäämas suhteliselt, nii et võiks juba saa kätt tulla.
Ja see on tõsi, et varustan juba päris palju.
ja siis sa oled Tartu praostkonna vikaar diakon.
Just, ja. Õige.
Ma arvan, et enamus kuulajad ei tea, mis asja see vikaar diakon isegi on. Aga kena auline püha nimi see igastas tiitel on ja selle juurde me jääme. Jäägu sinna ka müstilisus, et tunduks erilisem. Aga räägi endast, Robert, kuidas sina usuni jõudsid?
Jaa, eks see on pikk lugu nagu kõigil meil, aga ma ei ole kristlikust perest pärit ja tegelikult lapsena mul ei olnud mingit kokkupuudet usuga, jumalaga, kirikuga, aga ma olen võibolla see natuke eriskummaline laps, et ma päris selline tavaline ei olnud ühest küljest, mul oli maru palju energiat, kui ma väike olin, ma olin päris suur pätt. Tegelikult kõik ei taha rääkidagi, mis sai väiksena tehtud, kuidas Karlovasse ring käidud ja aknet sisse visatud ja inimeste ustele koputatud ja katustel turnitud ja unaraksus käidud ja nii edasi või koolist tüdrukuid trepist alla lükatud. Et oli tegelikult päris karm lapsepõlv ja
tüdrukutele mingi... tähendab.
Ja mul oli tüdrukutega mingi probleem ja mingi hetk jah, et mul on eriti istunud, aga nüüd on juba asi palju parem, nii et kuulajad, et ei pea mind kartma. Aga...
Meelt on parandatud.
Just, on. Aga oli palju probleeme. Ja üks, et ka koolis taheti mind tappa eri kooli saate, öeldi, et see poiss on raisku läinud, ega temaga midagi teha ei ole. Ja eks mul oli palju erime probleeme. Et...
See on minu arust hästi irooniline arvestas, et mina tutvusin sinuga Treffneri
gümnaasiumis. Just, et siis olid asjad juba teistmoodi, et see oli teine Robert. Aga ma olin probleemne, aga üks hetk minu elus oli selline muutus, et ma olen selline inimene ka, kes on mingites asjades hästi tugev. Näiteks, mul on väga hea mälu mingite faktide peale ja teistes asjas ma olen kohutavalt nõrk. Et no, ma olen näiteks ikka matemaatilises mõtlemis ikka peaaegu täielik idioot. Noh, ma ei saa aru, kuidas see asi töötab, et see keel on mulle võõras. Aga siis ühes nagu alates 6. klassist avastati, et poiss on päris tark ja hakati olümpiaadile saatma ja 9. klassi lõpuks olin kooli parim õpilane ja nii edasi. Ja tegelikult omamoodi nagu selle kogemuse kaudu, et elus oli läinud hästi või kui valed teed olid kinni pandud, mul tekisid nagu usulised küsimused. Ja siis ma hakkasin otsima ja käisin erimates kirikutes Tartus, tõesti baptisti kirikus, õigeusu kirikus, katoliku kirikus, aga läbi kirikute öö 2013 jõudsin Luteri kiriku juurde. Ja seda, ma ei oska seda mõistlikult seletada, et see on sinne tunne või kogemus oli nagu õige ja ise läksin lihtsalt kirikusse, hakkasin noorteõhtutel käima Tartu Pauluses ja niimoodi see lumepall läks veerema ja selline tasapisi olen kohe kasvanud siis selles usus ja jumala tundmises, aga see kogemus võibolla oli see, et keegi on mind hoidnud. See on see alguspunkt.
Vahepeal on siis palju toimunud selles punktist alates ja nüüd sa oled siis jõudnud selleni, sa oled vaimulik lausa. Et kuidas sa selleni jõudsid?
No, ma arvan, et see sama lumepall ikka jätkas veeremist, ikka veel jätkab, et ma ei ole suutnud teda peatada. Et seal on ma kui palju sellist loogilist koguduses üks, et ma hakkasin noorte tööd tegema, võtsin selle juhatamise üle. Ja siis ma astusin Treffnerisse, kus ma kohtusin Raul Villemiga. Ka Raul Villem on küll noorem minust, et ta oli aasta noorem õppis. Aga pärast Treffnerit on küsimus, mida edasi õppida. Siis ma mõtlesin, et ma lähen ajalugu õppima. Aga siis ma saan aru, et ma ajalugu juba tean, seda ei ole mõtet õppida. Ja ajalolümpiaadil ma sain Eesti Vabariigis teise koha. Aga siis ma läksin usundiõpetuse olümpiaadil, ma sain esimese koha. aga sellised väiksed asjad, sa näed, aga sealt tegelikult väga määrav oli see, et üks hetk ma nagu tundsin, et Jumal ütleb mulle, et sa peaksid kiriku tööle minema. Ja see ütlemine toimus ka nii, et hästi paljud eri inimesed andsid mulle märku, et Robert, mul on selline tunne, et sinust saab vaimulik. Ja need olid ühest küljest mulle nagu tähtsad autoriteetsed inimesed, aga oli ka inimesed, keda ma esimest korda elus nägin. Ja kui sa näed mingil noorteõhtul esimest korda mingit inimest ja ta tuleb sinu juurde ja ütleb, et ma arvan, et sinust saab vaimulik. Nagu täiesti selline ja siis üks, et ma tundsin, et küllab see on ikka jumala koputus. Alguses see oli mulle šokeeriv, ma olen kunagi ennast mõelnud niimoodi ja ma tundsin, et mul on väga palju puudusi selleks ametiks. Aga samas see ära tundmine tuli, et see on mu kutsumus. Et ma võin küll minna teist teed ja ma olen ka teises kindlasti väga hea, aga lõpuks ma saan aru, et ma ei ole oma kutsumust järginud. Et see ei pruugi lihtne tee olla, aga see on õige.
Ma küsin vahele, et kui ma suga rääkisin parast tagasi, siis küsin õpingute kohta Tartu Ülikoolis usuteaduskonnas, siis ütlesid mulle, et see on üsna selline akadeemiline ja võib-olla mitte kõige parem, kui sa tahad selliseks pastoriks või kuidagi hingedest hoolitsejaks saada. Et kas see arvamus on muutunud, sest ma vaatan, et jätkasid magistritööd Tartu Ülikoolis, mitte ei läinud kuhugi mujal õppima usuteadust instituuti või midagi sellist või kussi või kuhu iganes.
Omamoodi selles mõttes just, et kui on võimalikult selline kiriku kauge koht, et eks tuleb ikka põrgust läbi käia enne, siis saad oodan, et seda ei kuule keegi usuteaduskonna. Sellel on plusse ja miinuseid. Minul on praktilised põhjused ka, miks ma õpin usuteaduskonnas. Põhjust on see, et see on tasuta kõrgharidus ja see on Tartus. Et mul lihtsalt ei ole olnud. Eestis kõik teised teoloogiat õpetavad kõrgkoolid on tasulised ja erakõrgkoolid siis. Ja Eestis tegelikult magistri tasemel saab teoloogiat õppida ainult kahes kohas. See on siis Tallinna Usuteaduse Instituut ja on Tartu Ülikooli usuteaduskond. Et teistel on küll mingid rakenduskõrghariduse asjad ja nii, aga just magistri tasemel mul ei olegi väga palju variante. Aga samas ma ütlen, ma olen leidnud ka palju positiivset usuteaduskonnas ja ega see akadeemiline või teaduslik meetod, see on tööriist. Et kuidas keegi seda tööriista kasutab, kas ta tahab lõhkuda sellega vehitada, on ikkagi tema enda teha. Et seal on palju nagu ka positiivset, mida sealt saada. Okay.
Et sa pole siis seal võrdleval poolel, vaid kristlikul, kristlusõppival poolel? Jah.
Minu silmis ikkagi teoloogia on see tööriist, mis aitab meil usku sõnastada. Aga usk peab enne olemas olema, enne kui selle sõnastamist.
Et, ja. See, ja kus juures teemal põrgust läbimine, siis mul on üks tore anekdoot selle kohta, et me Arturiga rääkisime paar aastat tagasi, et kus me võiksime olla, kui me oleme neis 80-60 või midagi sellist on ju. Ja siis ma mäletan, Artur ütles mulle, et jah, et ma loodan, et ma olen kuskil pärapõrgus evangeeliumi kuulutamas, näiteks Tallinnas.
Jah. See on nüüd väga
Tallinn.
Suur osa Eestist sai nüüd. Ja aga me oleme Tartus, me võime panna nii palju puid alla, kui tahame.
Enda kaitseks Nõmme on okei. Aga siis vaimuliku elust, et ma olen alati mõelnud, milline on nagu vaimuliku siseelu kõige selle juures, sest kus sa oled on ju tavaline koguduse liige, no sa võtad osa armulauast ja sa tuled on ju sinna pühapäeva teenistusele selle mõttega, et sa tuled vaan ju vastu võtma Jumala armu. Et sa tuledki mingil määral tühjade kättega, mingil määral sa loomulikult on valmistada ennast ette, palves ja niivisi, aga suures plaanis sa saad aru, et sa lähed sinna, sa saad ja siis sa lähed kogu üle nagu elu nii-öelda edasi tegema sellega. Aga vaimuliku, ma olen alati mõelnud, mis toimub vaimulike peas selle poolest, et kuidas muutub nende suhtumine näiteks, no mõned luterlased on praktiseerida erapihti või armulaua või igasuguste õnnistamiste osas selles, et kas see kuidagi, kas tekib rohkem selline meelsus, et okei, ma olen siin selleks, et teistele seda anda või kas ikka see säilib ikka kuidagi see, et see on mulle ka, et ma võtan ka osa nendest andidest, et milline see dünaamik on.
Jah, seda on raske sõnastada. Ma võibolla pööraksin või natuke mitte vastaksin küsimusele, aga natuke ka vastaksin, et ma olen ise mõelnud, et mis on nagu oluline, on nii, et sa ühest küljest mõistaksid seda vastutust selles ametis. Sa mõistaksid, et ikkagi ühest küljest kõigist kristlastest sõltub, aga ma arvan, et vaimulikas veel rohkem, et sellest, mis sa teed, võib sõltuda kellegi igavene elu. See ei ole nagu selles mõttes nalja tegemine või nii, et sellest sõltub kellegi igavene elu ja kui me ei anna edasi seda, mis päriselt on ju oluline, siis meie kohtutus võib olla karm. See on üks pool mündist, aga teine pool jälle on see sama kutsumuse pool, et kui Jumal on selleks kutsunud, siis ühest küljest ta annab sulle ka need annid ja samas see töö ikkagi täidab ka sind ennast. Et see ongi see, see annab sulle rahu ja sa näed, et sa saad aidata, sa saad teha. Et sa pead hoidma nagu tasakaalus neid kahte. Et see on ühest küljest, selles mõttes töö nagu iga töö või kutsumus nagu iga kutsumus. Et nii nagu Villem arsti ametis ja Artur omas ametis.
Kümblustunni
businessis, siis see on töö nagu iga töö, aga teiselt siia juurde see vastutus, see eriline selles mõttes vastutus, et need tuleb nagu tasakaalus hoida, et ma näen, vaatan seda nagu niimoodi. Et selles mõttes ja see, mis sa toonitsed ühest küljest, jah, sa harjud ikka ära kirikus mingite asjadega, et kui kogudusliga tuleb, et oi, see on ikka kirik pühakoda, kui sa seal teed tööd, sa käid seal taga, sa ikkagi sa sellega harjud, aga ma ei ütleks, et kaob nagu see teatud nagu pühaduse moment või see moment, et sa oled ikkagi ju kõigepealt see jumala palge ees nagu kõik inimesed. Mm-hmm. Et seal jah, aga ma arvan, et see tasakaal tekib nagu töö käigus. Mm-hmm. Ta alguses on kõik uus ja närviline nagu igas asjas. Aga kui sa teed, sa harjud ja tekib see nagu hea tasakaal.
See on väga ilus kuulda mulle vabakoguduslikku taustaga. Loomulikult väga tore, kui kogu kristlaskond on vaimulik pressarkond ja kõik jüngerdavad üksteist, aga samal ajal ma näen nagu, et nendel inimestel, kes on paardu karjasteks tihti väga noored, neil ei ole sellist missioonitunnetus, nad ei saa aru, kui suur koorem nende peal on pandud või kui saavad, siis nad täielikult upuvad ära selle koormal, sest see on väga-väga raske koorem ja võibolla nad on nagu liiga vaakumis, et seda on väga tore kuulda.
Ja ma lisaks see juurde, et mis on nagu minu jaoks hästi oluline. Ja ma ei hakka otseselt kohut mõistma, aga vaimuliku tööd ei saa võtta hobi tööna. Et see ei ole mingi hobi, mida sa teed, kui sul muu töö jääb otsa või jääb vaba aega, vaid ikkagi minu silmis see on nagu põhitöö. See on sinu see põhi ja kõik muud asjad peavad toetama seda. Et vaimulik võib olla küll näiteks õpetaja koolis või õppejõud, kui see toetab või tema vaimulik tööd mitte ei võta seda fookust perspektiivi nagu ära, aga see ei ole hobi, et ma nagu seda hästi nagu toonitaksin, vähemalt mina mõtlen nagu niimoodi.
Lühisõnaliselt, mis see siis dünaamika oleks selline, ühel pool sul on vaimulik, teisel pool on see lihtsalt vennana Kristuses või enne Kristuses aitamas teist kristlast tema usuteel kõndides. See pole nagu vaimulik, ja samal ajal see on nagu vajalik, aga samal ajal see ikkagi on tegelikult ju jüngerdamine, see on usus kasvatamine.
Ja mõtlen jälle, sellel on väga raske lühisõnalist vastata, et võibolla mingis olukorras ma ka olen rohkem nagu kellegi lihtsalt eks ju sõber kristlane ja mingis olukorras ma olen vaimulik. Ja teatud määral ikkagi sa pead ka vahet tegema sellel nagu igas töös, kas sa teed tööd või mitte. Et kui ma teen tööd, siis ma võibolla ei tegeleks ju mingite asjadega ja kui ma ei tee tööd, siis ma olen võibolla natuke teises positsioonis. Midagi ei ole öelda, näiteks kui sa matad kedagi või sul on ka mingi hingavõtlik vestlus, teatud määral sa pead säilitama mingi professionaalsuse. Ma toon ka näite, ma olen ise juba võibolla üle 20 inimese matnud, siis matus sa teed ikkagi tööna, sa ei saa päris sinna nagu selles mõttes emotsionaalselt ennast nii siduda, sest sa põled kohe läbi, kui sa kõigega. Aga samal ajal sa pead jätma nagu selle osa, et sa päriselt süvened, sa päriselt toetad, eks ju, sa päriselt kuulad ja ka kuulutad. Et ma ütlen, seda on raske seletada, see tuleb nagu mingi tunnetuse või kogemuse käigus, mida küllap Jumal annab.
Kui mõni kuulaja nüüd kuulab ja mõtleb, et äkki mina olen ka kutsutud vaimulikuks. Kuidas seda ära tunda? Kuidas ma tean, et ma olen kutsutud vaimulikuks?
Luteri kirikus ja võibolla ka teistes traditsioonides kirikutes on selles mõttes see teooria või et on nagu kahesugune kutse. Ja võibolla see on ka võibolla vabakirikute nõrkus, et vabakirikus rõhutatakse seda ühte poolt ja see on inimese sisemine kutse. Et seda nagu rõhutatakse, aga Luteri kirikus siis me räägime, et on inimese sisemine kutse ja on väline kutse, kirikukutse ka see juurde. Et ei saa lihtsalt nii olla, et mul tuleb nüüd südamesse, ma olen vaimulik ja lähen kuulutama, sest et see on ikkagi, peab olema nagu kiriklik ja koguduslik töö ja sellepärast on ühest küljest see suur kadalip ongi, et Luteri kirikus vähemalt selleks, et koguduse pastor olla, sa pead tegelikult 6 aastat õppima, see on peaaegu soomisarstidel, nii et see, aga on ka erandeid, kõik ei pea nii palju õppima. Aga mõte on just see, et sa pead ka kirikus, nii nagu Paulus, et ta ei läinud kohe niimoodi kuulutama, et ta läks ikkagi teiste apostlite juurde näitas ennast. Ja sellega teised nagu legitimiseerisid tema. Ja algkoguduses või esimeste sajandil Kristuses oli samamoodi, et ikkagi kui näiteks piiskop seati ametisse, siis teised piiskop pidid tulema sinna, talle käed peale panema ja niimoodi nagu näitama, et me tunnustame teda. Et selles mõttes oluline on ka see, et kiriku poolt oled sa nagu läbinud ja tunnustatud ja kirik on läbi katsunud su. Et minu inimene võib tunda, tal on kõik olemas, aga tegelikult. Mis seal nagu veel sees on, et see on ka oluline.
See on selles mõttes kuidagi selline võibolla turva raamistik isegi on ju see nii-öelda käte peale panemisega edasi antud see nii-öelda vaimulik on, sest kui me võtaks omaks mingil määral sellise hoiaku, et inimene võibki põhimõtteliselt ise hakata pastoriks või tunnebki, et Jumal on kutsunud, kes mind siis võib takistada. Kui Jumal mulle on öelnud, siis see, mis kristlane ütleb või mis mingi pastor ütleb või mis iganes, et vahet pole. Et üks inimene Jumalaga on alati enamuses, nagu öeldakse, on ju. Et seal tekib see nagu oht meeletuks on ju kaoseks, sest siis võibki tulla inimene, kes on meeletult ebaküps vaimulikult, on ju, kelle ka usuline õpetus on paigast ära ja otsustabki, ma hakkan pastoriks ja hõlpsasti leiab endale 10 või 100 ja isegi 1000 inimesi, kes teda kuulevad ja nii edasi, et see nii-öelda...
Iga üks saab ennast nimetada kristlaseks, see pole nagu ameti kutse, et sa pead mingi standardiseeritud testi läbi, ma siis sa oled kristlane. Ja selle mõttes, et ainuke siis põhimõtteliselt nagu test või selline kinnitus, et ma olen tegelikult ka kristlane, ma olen see, kes ma ütlen, et ma olen on ju koguduse tunnustus. Mm-hmm. Et selles mõttes jah, meie teenimist ju võiks olla ikkagi koguduse läbi. Küll aga, mida ma kuulsin välja, on see, et kui mul on isiklik kutsumus olla evangelist, nagu ma tunnen, et ma olen evangelismi andan ja ma tahan, et ma ei pea selleks, et oma koolikaaslastele kuulutada evangeeliumit selle jaoks nagu kuskil koguduse aru andma ja läkitagi mind välja, aga selles mõttes, et aga ma peaksin olema koguduses, mm-hmm. kui ma olen teenimas nagu midagi.
Mm-hmm. See on, kui sa leiad need annid selles mõttes. Sa ei teaks midagi evangeeliumi jagamises, kui sa oleks näinud teisi inimesi seda tegemas. Ükski inimene ei õpi nagu vaakumis, et ta võtab piibli nagu õpiku ette ja on nagu okei, Paulus tegi nii, Paulus tegi naa, tavai, ma lähen teen nüüd ja siis teeb hästi. Vaid alati on see, et ta näeb, kuidas teised inimesed lihas ja veres seda ise teevad. Lahus koguduses indiviidi nagu ei olegi, kristlas kui sellist ei olegi selles mõttes, et meil suudalis.
Ei tohiks olla.
Ja teda ihuliikmed täpselt, eks ju, erinevad nagu ihuliikmed, nii nagu Paulus eks õpetab, et me oleme kõik Kristuse ihuliikmed ja ja eks sellega ka nii, et võibolla mõni inimene, eks ju, mõni liige, mis ei tundu nii tore, et no, kes tahab varvas olla, aga me rääkivad
tõudest. Ma olen praegu ka Kolossa kirja igapäev läbi ja seal on nagu nii palju nii rõhutatud see Kristuse nagu kirkus, aga samale kuidas kogudus on tema täius ja ma hästi palju mõtlen, mis ta on kogudus on tema täius. Mm. Ja siis minu arust see ongi see, et kogudus on see, kelles väljendub kõik, mis Kristus on ja teeb. Ja kõik need tema, nagu väga suur osa Jumala omadusi saab avaldada läbi koguduse. Ja, mõttes, et, aga seal pole kristlastel või indiviididel või minul Paulusel, vaid seal on kogudusel. Et...
Ja, aga noored poisid, kui te lubate, ma nüüd ikkagi oma selliselt vanalt autoriteedipositsioonilt veel mainitsen, et mis siia kindlasti juurde võib lisada, et kirik ei ole kunagi täiuslik. Ja väga tihti see sama kiriku kutse tähendab ikkagi alandlikkuse teed, sest iga kirikus on ka inimesi ja on neid, kes meil ei pruugi meeldida ja nii. Ja seal tuleb mingi piir ära tunnetada. Võib juhtuda ka selline äärmuslik situatsioon, kus kirik nagu demoniseerub või eks ühesõnaga, et ta nagu kirik hakkab piirama nende kristlaste õigust, kellel on see kutse, kes peaksid kuulutama. See, aga see on äärmuslik situatsioon, mida ei ole tihti ajalus olnud, aga on ka tänapäeval võib-olla mõnes kohas olemas. Aga sama ka just, et see kirik kutseb seda, et inimene ikkagi painutab ennast nagu selle autoriteedi alla. Mm-hmm. Et sul ei pruugi nagu meeldida ja võib-olla tihti ka sa tahad teha mingit head asja, aga sa peadki ootama. Sa pead ootama, sest see on see alandlikkuse kool sinu jaoks. Et pead võib-olla kõrbes, nagu Pauluski oli seal kuskil, et ta ei läinud kohe kuulutama, et tükka aega kuskil seal Araabia kõrbes, eks ju, lihtsalt ootas.
Kolm aastat.
Täpselt. Et see on nagu ka minust oluline, mida mõista, et see alandlikkus selle koguduse kiriku suhtes ja ka autoriteedi suhtes väga tihti. Et ja väga lihtne on mõelda nii, et noh, siin on kõik valesti, ma lähen teen oma koguduse. Eks ju? Aga see ei ole tegelikult nagu see Kristuse mõtteviis, et nii kaua kui me saame, peaks püsima nagu koguduse kiriku sees, teeme tööd just.
No lõpuks kõike tuleb on ju vaadatagi tervikuna, sest kui vaimulik peab olema, või no iga kristlane peab olema selles mõttes nagu sellises kooskülas ja üksmeeles kogu ülend kogudusega. Kui keegi võtab oma, et ütleb nagu ta teada, et mina tean, mis on õige ja koguduse arvamus üldse juhita, no siis ta ei suudagi enam midagi teha, sest see kogudus, keda ta peaks teenima, kelle heaks ta peaks tegutsema, ta on vastu sellele. Mm-hmm. Ja siis ongi nagu see, et siit ei saagi midagi head tulla, et siin ei saa olla mingit suhet selles mõttes. Ja see ongi ju see, mille kaudu lõppu kirikus nagu üldse mingisugune nagu armastus saab toimida. Et peab olema armastus ja vastastikune austus ja kõik see. Ja kui seda ei ole, vaid pole kui andekas sa oled, vaid pole kui hästi see jutlustad või kui hea mälu sul liturgia järel on või mis iganes, et lõpuks see jookseb nagu tühja.
Ja viimane küsimus selle teemal, mis me vist peaksime edasi liikuma, oleme piisavalt palju sama asja eri nurkadelt öelnud. Näide elust. Inimene on käinud circa 50 aastat koguduses. Mul on kogudus juba käidud, ma olen näinud, teinud, mul ei ole enam vaja kogudusse minna. Mis me ütleme?
Jah, siis saaks palju edasi küsimusi küsida, aga kristlane ei saa olla ilma koguduseta. Kristuseks, noh, luterlikus kirikus vähemalt on ju see arusaam näiteks, et kristuseks saadakse usu ja ristimise läbi ja jäädakse armulaua läbi. Aga armulaud on koguduse osadus ka, mitte ainult osadus issandega, et me ei jää ellu ilma koguduseta kristlasena. Et siis võib tekkida juba täiesti õigustatud küsimus, kas inimene on kristlane tegelikult.
Armu otsa. Ja siin kohal väikene paus ja kohe jätkame.
punkt.
Mina olen Artur Sirk, minuga koos on pooldoktor Raul-Viren Reedi ja meil on külastuudios Robert Punder.
Vikaardiakon.
Vikaardiakon Robert Punder.
Tartu praostkonna vikaardiakon.
Tartu praostkonna vikaardiakon Robert Punder. Rääkisime palju vaimuliku elust, vaimulikus kutsumisest, aga räägime nüüd Luteri liidust üldisemalt. Et kuidas läheb Eesti luterlikul kirikul?
Eks ikka sinna Kristuse riigi poole järjest ka suunduva. Et raske öelda, pead valdkonna küsima, et eks luterlik kirik on selles mõttes ongi, mis tema eripära on, et nii ajaloolist kui praegu ta on, ma arvan, ainukene ikkagi kirik Eestis, millel on üle tervet maad kattev koguduste võrgustik. Et sellepärast on see ka eri piirkondades ja nii eks läheb erinevalt. No kui statistikat vaadates liikmete arv väheneb ja mingi hetk on võib-olla keerulisem neid asju korraldada, aga jah, peab konkreetsemalt küsima.
Võib-olla küsiks siis traditsioonid või noh, trendide kohta, et kas nagu pigem kasvab selline liberaalne mõtlemine, näiteks ma olen kuulnud palju huvitavad Rootsi luterlikus, kus on nagu riigikas seotud, mis tähendab, siis riigi väga liberaalsed suundumused mõjutavad väga tugevasti kirikut ja ma ei tea, kas on kuulujut, aga kunagi ma kuulsin, et seal pidavad olema peapiiskop, kes oli lesbi naine abielu välises seksuaalsuhtes.
See oli Stockholmi piiskop, et okay. Peapiiskop on Uppsala peapiiskop, ta oli ainult naine.
Okei. Et millised sellised trendid on ja ma tean, et Pauluse kogudus on pigem meil selline Eesti konservatiivne hääl, et kuidas konservatismi läheb ja kuidas luterlaste selline enamus vaatab nagu nende kahe leeri peale pigem vaatavad, et jee, need on need konservatiivid, kes siis on piibles või pigem vaatavad, et need on need ajast ja arust ja võt need liberalid, need on, see on see uus, mis äratab luterlõku koguduse oma liikme veritusest.
Mm-hmm. Ja, no Rootsi on jah, teisti erinev näide, sest Rootsis on aastad olnud riigikirik, enam ei ole, aga siia maani Rootsi kiriku parlamendis on poliitilised parteid. Ehk kui te kujute ette, Rootsi ju kõige suurem partei on sotsiaaldemokraadid, ehk siis sotsiaaldemokraadid valitsevad kirikut. Et see on nüüd väga selline, noh, näide sellest, kuidas kirik võib muuta riigi tööriistaks ja selliseks mingit ideoloogiat kandma hakata evangeeliumi asemel. Aga Eestis on nagu erinevaid kohti. Üldjoontes Eesti kirik on, ma arvan, konservatiivne, sest iga ju enamus kogudus on maal. Ja ka linnakogudused paljud on konservatiivsed, et aga on olemas liberaalne kristlus ka ja see on pigem koodunud üksikutesse punktidesse. Terves Eestis. Need on üksikud kohad, aga näiteks ongi see, et isegi kui inimene on vabameelne ja ta elab kaugel, siis ta paneb ennast koguduse liikmeks liberaalsesse kogudusse, mis kogudused võib tunduda nagu suuremad, kui nad tegelikult on. Et see pool on olemas, aga ma ütleks, et ta on marginaalne. Et jah, et see on Eestis on niimoodi, et üldjoontes kirik on konservatiivne.
Mis ma olen kuulnud vähemalt või noh, mingid sosistusi siin ja seal on, kõlaski nagu välja, et Luteri kirikus on selline kasvav sümpaatia. Katoliikluse vastu just konkreetselt, et kus see tuleb, kui palju sa sellest tead?
Oi poisid, ma olen sellest oma magistritöös palju kirjutanud, see sai just esitatud, nii et, aga kui lühidalt võtta, siis luterluses ka ajalooliselt on olnud hästi eri voolud ja siia maani on, et ta on väga kirev ja noh, kui võtta puhtalt armulau temaatika, mis ei ole nagu lahutatav muus temaatikas, siis on olnud sellist, siia maani on mingi selline pool, kes mõistab seda sümbolistlikumalt ja selline pool, kes mõistab realistlikumalt. Mm-hmm. Ja nüüd see väljakutse on, et saada ühe kiriku alla kokku, et kui vaadata meie, ütleme, alusdokumente, luterlikud usutamiskirjad, mis on siis Luteri reformaatorite ajast, siis armulaud ikkagi mõistetakse nagu realistlikult, ehk siis, et see ongi Kristuse ihu ja veri, aga see ei ole katoliikusega seotud selles mõttes, see on kogu aeg olnud need juured. Aga tõsi on see, et meie kirikus on palju neid, kellel on sümpaatia katoliku kiriku traditsiooni, eriti võib-olla liturgilise pärandi suhtes, et selline vool on olemas ja see on väga paljudes luterlikes kirikutes olemas.
Ma kuulsin praegu huvitavat, ma tean, et katoliiklased kindlasti tahavad luterlaste ja üldse kõigi kristlaste ka panna piiblid ühte kappi, aga kas luterlased ise ka teevad nagu aktiivselt selles osas tööd, et nagu sama vihmavarju alla?
Tead, seda on väga raske öelda, sest ega need suured ökumeenilised kõnelused ja asjad, minu arust need tihti on suht formaalsed, et arutakse mingid sellised formaalsed asju, mitte sisulised, juhtida tähelepanu kõrvale sisulistelt erinevustelt, aga on lähenemist ja näiteks on ju Luterlik maailma liit, mis on selline Luteri kiriku tõlvam katusorganisatsioon ja katoliku kirik 99. aastal siis sõlmisid sellise ühis avalduse, kus näiteks öeldi, et katoliku kirik on nõus õigeksmist õpetusega. See oli üks põhilise asju, noh, Luteri jaoks keskne, Martin Luteri jaoks ja sellised asju, mis nagu lahutas. Ja mis siia maani protestanti jaoks on nagu väga keskne õpetus, on õigeksmist õpetus. Et on nagu lähenemist märgata, aga teisalt on küsimusi, kus, noh, pigem liigutakse kaugemale.
Selle dokumendi ma pean välja otsima.
Ja see on väga, ütleme, tegelikult tänapäeval, kui Luterist katoliikist räägivad üks nagu baasdokumente, mida tõesti nagu kasutatakse.
Kas ideaal siis olekski see, et üks päev tulevikus Luteri kirik ja katoliku kirik võiks ikka taas tulla ühte või noh,
Ja kummaks me seda siis nimetame?
Kindlasti luterlikuks kirikuks siin ei ole küsimus. Aga see ideaal oleneb inimesest. Mm-hmm. Et seal on nii palju erinägevusi mõlema kiriku sees. Et seda on nagu raske öelda. Et kindlasti, ja ma arvan, et me kõik oleme ühel nõul, see on hea, kui inimesed, kes on tõsiselt kristlased, nagu jõuavad kokku paljudes mm-hmm. küsimustes. Aga mis pinnal ja kuidas see toimub, on väga keeruline öelda. Ja siin tuleb mängu juba see, et idee kirikust on väga erinev eri kristlaste seas. Noh, mingid inimesed näiteks arvavad, et meil ei ole ikkagi struktuuri mõttes, meil ei ole vaja ühte kirikut. Mm-hmm. Vaid meil on vaja, eks ju, et inimesed nagu mingis usulistes põhiseisukohtes läheneksid. Aga teisalt näiteks paljude katolikuste jaoks on küsimus ikkagi ka kirikustruktuuris, mm-hmm. et me olemegi ühe piiskopi all, et meil on see, et me saame üksteisus armulaual käia. Et sellepärast need nägemast on nii erinevad, mm-hmm. et noh, mina nagu selles mõttes ei näe, et on päris sellist kokkusulamist.
Isikliku huvi pärast küsin hästi poleemilise teema. Baptisti liitus on palju juttu naispastorite ordineerimisest, naisjutlustamisest, olen ma osad, kriitika oma endale eripihta, enamus inimesed ei tea üldse, mis värk sellega on, et naised ei või jutlustada või midagi. Neil nagu pole teadlikust, et seal üldse on mingisugusegi suur rolle defineeritud. On vähesed neid, kes põhjendavad ära, nagu Toivo Pilli ja Enike Pilli on, et naised võivad jutlustada. Aga kuidas luterlikus koguduses sellega on?
Jah, sellega on nii, et maailmas selle on hästi erinev. On luterlik kirikud, kus ei ordineerita naisi ja on neid, kus ordineeritakse. Eesti luterlikus kirikus ordineeritakse ja 60-tel ordineeriti esimene naine, eks ju tingimustes, kus meil ei olnudki jutlustajad. Me reaalselt räägime sellest, et ei olnud nagu kedagi. Ja siis naised läksid kiriku tööle. See on keeruline küsimus. Ma vastaksin sellele niimoodi. See ei ole nagu mingi lahus küsimus, vaid seda peab vaatama kõigega koos. Et kui me räägime vaimulikust ametist, siis näiteks katoliku õigeusu kirikutes on asi selge. Selles mõttes, seal on preester. Ja preester on teatud määral ikkagi Kristuse asendaja või asemik tema nagu kohal. Ja kui Kristus oli mees, siis ei saa olla preester naine. Mm-hmm. Nüüd kui me räägime protestantlikust arusaamist, ma näen, et siin on võimalik nagu kaks lähenemist. Üks lähenemine on selgelt see, et piibel paneb selle paika ja keelab naistele, eks ju, õpetamise ja jutlustamise tähendab.
Meeste üle.
Jah, eks ju, eks siis koguduse nagu karjasena põhimõtteliselt, mm-hmm. karjase ametis õpetamise, aga on olemas, ütleme, ma olen, noh, ka, ma mõistan ka seda poolt, et on täiesti olemas selline võimalus, et kui Paulus seal kõneleb, et need on nagu praktilised keelud, mis ei ole igavesed ja see tuleb sellisest, mis selle juur on selline protestantlik vaimulik ameti mõistmine, kuna kui vaadata nagu Luterit ja seda sama kõigi usklike preesterluse teooriat siis, et kui kõik usklikud on preesterid tegelikult ja ainult need, kes nagu spetsiifiliselt, eks ju, saatakse ametisse, on selle jaoks, et neil on need oskused olemas ja nad on kontrollitud, siis sellest loogikast lähtul see võib jõuda ka sinna, nii et miks naine võiks seda teha olukorras tänapäeval, kus naine saab haridust. Uh-huh. Et see on nagu üks võimalik, et ma arvan, et on praegu välja, et need mõlemad variandid on võimalikud, just protestantismis, mitte katoliikluses.
Hästi palju on baptistiliidus. Baptistiliidus minu arust ongi viimased 100 aastat kehtinud see dogma, et andite põhiselt. Kui naisel on õpetamise ainult, naine võib õpetada.
Just. Ja see on võimalik, aga see ei ole ainukehtiv, et ka see teine pool minu arust on võimalik. Noh, ma ütlen teile ausalt, minu silmis, kui ma oma sõprade koos olen, on ikkagi protestantismis, ma ei näe nagu muud varianti, kui leppida sellise nagu kahe teooriaga. Et need on mõlemad olemas ja me peame kirikus nagu leidma sellise siis tasakaalu, et mõlemad saavad nagu oma kohta täita või nii. Uh-huh. Noh, näiteks üks huvitav, näiteks John Stott on üks anglikane teoloog, kes mulle meeldib, tema on näiteks välja toonud, et tema arust ei keela Paulus põhimõtteliselt naistele mingit pastoraalseid rolle, aga ta keelab naistele nagu uhkuse. See tähendab, et naine ei tohiks olla nagu sellise täiesti nagu juhtpositsioonil, aga ta võib nagu meeskonna tööna pastoraalseid rolle täita. No see on üks näiteks viis, aga ma ütlen, et see on see protestantismi võlu ja valu. Et meil on just kui ikkagi vabadus, kuna meil puudub ka ühtne struktuur või nagu juhtimiskeskus, siis see vabadus ka selles küsimuses, noh, see on nagu kahjuks nagu paratamatu.
Ärgu naisel olgu meelevalda mehe üle on selline põletav teema eriti arvestades, et, mm-hmm. et Jumal ütles kui alguses heeval, et sa himustad mehe üle, aga ta valitseb sinu üle.
Nii, nii. Aga see on patulangimise tagajärg, nii et kõik see nagu segadus on patulangimise tagajärg, eks ju, et see on, jah.
Minnes edasi järgmise teemani, et räägime traditsioonist natuke, siis luterlikust vaatenurgast. Et...
Võibolla isegi enne seda, kui me traditsiooni juurde lähme, talupoja, kuidas sa defineerid luterluse? Ma ei tea, mis luterlus on. Palun seleta mulle, nagu ma oleks viis. Või noh, natuke vana.
Eelkõige me oleme, eks ju, kristlased, mitte luterlased. Aga seda on nüüd jah, talupojale lühidalt väga jälle keeruline defineerida ja küsita mult väga keerulisi küsimusi. No kui öelda lühidalt, mis iseloomustab luterlust, siis see sama õigeks mõiste õpetus, et inimene mõistetakse eks õigeks armust läbi usu ja Jumala sõna ja sakramendid. Sest luteri järgi kirik on seal, kus sõna puhtalt ja selgesti kuulutakse ja kus sakrament jagatakse.
Ja mis rolli mängib traditsioon ja pärimus selles kõiges? Kuidas luterlased mõistevad? seda ?
Siin on jälle erinevad vaatenurki, aga mina ise, see on minu seletus, mitte nüüd, ma ei ole luterlaste paavst, aga äkki kunagi, mine tea, oleks saab ülespool liikuda, aga mina ütleksin ikkagi seda, et mis on võibolla näiteks vaba kirikutes ja see on kalvinismist tuleneb, see nagu teatud vale suhtumine on see, et piiblit nagu vaadeltakse ikkagi vaakumis. Et see on nagu raamat, mis on taevast alla kukkunud ja nii, ja 66 raamatud, eriti protestantlik kaanon on õige ja see on väga lähedane näiteks, kuidas vaadeltakse islamis koraani. Et samamoodi, et Koraan tuli ikkagi täiskujul taevast alla ja see ongi meile nagu antud juhendina. Minu silmis tuleks piiblit vaadatagi tegelikult nagu pärimusena. Ja Uus Testament ei ole mitte midagi muud teise sõna kui apostelik pärimus. Sest et meie, kui järgitakse Jumala sõnast, Jumala sõna tähendab paljusid asju, näiteks ikkagi Koraanis väga selgelt Jumala sõna ongi Koraan. See on füüsiliselt püha. Aga meil ju kõige primaalselt viimased Jumala sõna on Jeesus Kristus. Nii nagu Johannes Evangeeliumi algus, algus oli sõna. Nii et Jeesus Kristus on meie jaoks kese, ta on meie Jumal, eks ju, Jumala ilmutus. Nii et apostled olid need, kes elasid Jeesusega koos, kes nägid teda, sõid koos temaga, kuulsid tema õpetust, elasid koos temaga ja apostled ju õpetasid kõike seda edasi. Aga üks, et apostled surid ära ja siis pandi see kirja ja tekis Uus Testament. Ja pärast seda tekis igal palju muud pärimust ka, aga apostelik pärimus eristub muust pärimusest. Et see on nagu see minu vaatnurk, et kõik muu pärimus on ka hea, aga apostlik pärimus peab eristuma. Et nii vaatan nagu mina asjadele, et sellepärast piiblit traditsiooni ei saagi vastandada minu jaoks. Vaid need on ühes, aga üks traditsioon on nagu primaarne traditsioon, mis eristub teisest.
Seda esimesel sajandil sellist asja, no kui öeldi pühakiri on ja kui näiteks oli Timoteuse kirjas, Paulus räägib, et on ju kogu pühakiri on Jumalast hingatu, siis ta räägib Vanast Testamentist, ja, sest muud pühakirja ei olnudki. Ja kogu esimese sajandi enamuste kristlastel polnki muud peale siis on ju Vana Testament, ehk siis Moosese seadus ja noh, no, olenu, kus sa olid, mis sul kätte saada oli, oli sul võib-olla mõne profetid ja ajalooraamatud ja see, mis suusõnaliselt...
Kirjad nagu...
Aga see suusõnaliselt võtta ongi, et kui me juba loeme, noh, mõeliks näiteks Pauluse kirjadel, need olidki mõeldud ette lugemiseks kogudustes ja Paulus ütleb seal väga selgelt, minu kui apostli meelevald, väga palju sestles, mina kui apostli ütlen, et nii ütleb ka Kristus. Seega samas juba siis apostlitel oli eriline meelevald, et see apostlite õpetus noh, oli ikkagi väga tehtis.
Ja sinna juurde, minu see hästi huvitav on, teises Peetruse raamatus tegelikult, kui hoolikalt lugeda, sa näed, et Peetrus võrdsustab Pauluse kirju pühakirjaga.
Jah, jah. Et seda on nagu oluline teada, et juba siis see autoriteet oli väga suur. Seda on jah, hea meeles pidada.
Ja isegi, mis on vist teise Tessaloonika kirjas, vist on isegi nõnda kirjas, et Paulus ütleb on ju tessaloniklastele, et olge on ju usinad kinni pidama kõiges selles pärimuses, mis ma teile edasi olen annud, olgu see kirjalikult või suuliselt. Ja siis ongi, on ju, me näeme seda ahelikku läbi kogu ajaloo, et enne kõike ongi olnud tegelikult see, et Jumala sõna, Kristuse õpetus, ongi edasi antud enne kõike suuliselt. Pühakirja on küll seal olemas, me vaatame seda, me loeme seda ja pidevalt on ju viitame sellele tagasi, aga lõpuks enne kõike ongi see, et noh, sa tuled usule, mis siis tehakse? No keegi võtab su ette ja õpetab sul usku. Okei, baptisti kogudustes on see veidike kahju selline vaakum, et on läks, sa kristlane, paletsi palv ära.
Ei, tegelikult päris palju on jüngerlust ikka.
No jüngerlust jah, aga selles mõttes kasetakse veest läbi, siis ongi nagu, siin on piibel, hakka nüüd lugema seda ise ja nuputa välja, mis see kõik tähendab. Kui see küsimus tekib, siis küsi on ju, aga suures plaanis, no saad hakkama küll.
Jah, ma korra veel väikses ja ütlen, me kunagi Arturiga koos seime pitsate, ma arvas arutasime seda, et kui lühidalt kokkuvõtta üks äsjul erinust, mis siin tuleb, ongi, et mis see kirik on. Ja noh, näiteks ikkagi vabakogust mõtleb, siis tihti kirik on siis nende nagu usklik inimeste kogum. Või et need inimesed, kes on ilmutus ja nende kogum, nad tulevad kokku, neil on üks ühine arusaam ja see on kirik või kogudus. Aga siis traditsioonis vaates on ka kirik nagu ise armu vahend. Et sa tuled kirikusse ja see ei ole ainult, et inimesed kokku, vaid Jumal kogub sinna kokku, kus ta neid nagu toidab ja teenib siis läbi seda sõna ja sakramentide. Et see on nagu ka, need on tegelikult eri vaatad.
Okay. Nüüd mina protestandina protesteerin ja palun siis, mida mina näen, võtame kas või kaasaegse baptistikoguses väga populaarse sellise tervislike suhete õpetuse. Pange kõik oma mingid kokkulepped kirja, sellepärast 10 aasta pärast te vaidete sellele, et on hea, et seda refereerida, see on meie kokkulepe ja ei ole mina ütlen versus sina ütleb. Siis ma mõtlen, et nüüd meil on suur, suur kogudus, hiiglaslik aastatuhandete telefonimäng. Kuidas ma saan, noh, põhimõtteliselt mina kohe mõtlesin, et ma ei taha, et see korrumpeerub, Jumal ju hoiab seda, pühavaim ju hoiab seda, aga nagu sinna võib inimes sisse seguneda. Ja kui sa mis iganes Jumala puhtusele lisad juurde või võtta vähemaks igal juhul, see pole enam see täius, see pole see täiuslik, see pole see puhas. Ja seega just kui see nagu piibel vaakumis, noh, piibelt ei saa vaakumis vaadata, küll on ju selline katekismus ja kõik seal juures ja see pärimus on oluline ja see on väga huvitav punkt, aga ikkagi, jah, põhimõtteliselt, kuidas ma saan siis kindel olla, et see koguduslik pärimus, mis tuleb kaasa, sinna pole palju inimest juurde segatud.
Mm-hmm. Jaa. Mm-hmm. Siia juurde, näiteks traditsiooni, esimene küsimus, mis tahaks pidada küsima, on mis asja on traditsioon, et seal minu arust märksõna on ikkagi järjepidevus, et oleks nagu olemas see kirik järjepidevus ja see ei ole mitte valmis vastus, et see on võib-olla väljakutse meile kõigile, aga kui me oleme kristlased, me ikkagi mõistame nii, et apostlid andsid edasi oma õpetuse ja see edasi on seda kohe edasi antud, et me võtame vastu seda, mis meile on nagu antud, mitte et me ei mõtle igaks põlgunaks ise välja mingit kristlikku õpetust, et ma ei saagi päris öelda jah, siin jälle igativalt me ei jõua käsitleda, aga pigem kas see on ka nagu hoiaku küsimus. Noh, ja nüüd ma ikkagi argumenteerin, vabandust, minu vabakiriklikud vennad õed, ma armastan teid, aga kui võtta noh, laste ristimise teema, siis väita, et noh, et 1000 aastat kirik tegi asja valesti ja nüüd me teame, kuidas õigesti, siis minu jaoks see, nagu, see järjepidevus läheb seda nagu kaduma, et ma ei, nagu ei näe seda ja Luther ka, ta tegelikult ei lõnud nagu lahku ei olnud, et mina tean õigesti, et olid apostlid, siis oli pimeduse aeg ja siis mina tean, et ta ei öelnud nagu seda, et see on üldse asja mõte, vaid noh, esiteks ta viitas pigem selle korrumpeerumise vastu, mis oli tekinud suht hiljuti, aga kirik ja õpetus peab olema nagu järjepidev ja tegelikult tänapäeval isegi ma arvan vabakirikud avastab seda järjest rohkem, et ma näiteks 100 aastat tagasi see, et vabakirikud niimoodi apostelike usutunnistust või Nikaia usutunnistust loevad ja nii ja et need on ju ühed need sümbolid või märgid, mille järgi me saame aru, kes on kristlane. Ja kui kõik kristlikud kirikud on ühel kokkuleppel näiteks, noh, Nikaia usutunnistus näiteks on üks baasdokument, et on mingid siiski asjad olemas, mis on nii ühised, et me peame ütlema, et on Jumala vaimu poolt juhitud või antud. Et see päris nagu võimalt üles ei ole, aga see on raske.
Sest minu arvus mõtlen, kui mina võtaks täielikult vastu selle paradigma, et mis sa just kirjeldasid, Robert, et piibel on nagu pärimus, see kõik on pärimus ja sõna on Jeesus ise, siis see nagu lööb täielikult kõik segadusse sellepärast, et siis põhimõtteliselt see, kuidas ma ja olen kristlane, et näiteks Hebra 4.12 on ju, Jumala sõna on kaheterane mõõk, mis eraldab luu ja üdi ja kõik selle on ju. Kui see on Kristus, mitte piibel ise, siis ma pean Kristus otsima ja põhimõtteliselt ma pean meeleheitlikult lugema evangeeliume ja kõik ülejand jääb nagu täiesti unarusse ja ma nagu, see motivatsioon piiblit lugeda, vanatestamendi veel on ju, seal ma näen Jumalat uustestamendi selleks, et see seletab mulle evangeeliumeid lahti, aga aga sisuliselt minust saab evangeeliumi uurija või nagu kogu see piibluge see motivatsioon muutub ja samas väga kõrgeks tõuseb see, muutub kui traditsioon hästi kõrgeks, mis on see järjepidevus, mis on kõik see ja siis ma olen hästi sõltuv mingist inimlikust autoriteedist, kes ütleb mulle, et Kristus ütles seda, aga tegelikult lõppude lõpuks on inimene jälle, kes seda ütleb ja seal on hästi suur see telefonimekoht.
Nüüd ma vaidlen uuesti, mina vaidlen
vastu.
Et selles mõttes, kui võtta on ju nagu see hoia, mida Robert on ja sina kirjeldasid, mis vabakirikutes ja võib-olla baptisti kirikutes on tavaline, et võttagi piiblit nagu oma ette ja üritagi aru saada mingi eksegeesi või mingisuguse hermeneutika kaudu, et mis see nüüd täpne kultuuriline...
Hermeneutika on piibli tõlgendamise teadus.
Aitäh, Villem. Et mis on see kultuuriline, ajalooline nii-öelda õige tõlgendus sellele, mis see lõpetatud on, siis sa lõpuks isegi või minu meelest langed veel rohkem sellise inimliku autoriteedi küüsi, sest siis ongi see, et noh, sina loed, sa loed ühte asja, teine inimene loeb, tema loeb teist asja, kolmas inimene veel kolmandat asja. Ja see ongi lõpuks ongi see, et sul peab olema meeletu kindlus oma enda mõistuses, oma enda nii-öelda intelektis, et lõpuks öeldagi, et võt, see ongi kristlik tõde. Ja enamus kes tahavad on ju olla alandlikud ikkagi, kes ei taha öelda, et mina olen targem kui see kristlane, mina saan piiblist paremini aru, lõpuks ikkagi peavad leidma mingi inimese, kes tundub, et temal on piisavalt intellekt, temal on piisavalt tarkust ja saab piiblist paremini aru kui enamus inimesi. Et selles mõttes...
See protestantlik vaade see isolatsioonist. Protestantlik vaade pigem on see, et püha vaim juhib kogudust, et see pole mitte mina tõlgenud, vaid see on, no seal on see järjepidev, sest meil on järjepidev hermeneutika, ma olen piiblis, nagu see on see hästi, et me peame piiblist aru saama nii nagu apostlid said piiblist aru, nagu nemad mõtlesid on ju. Ja see ja need printsiibid peavad on hästi pidevad, need ei tohi olla muutunud, kui on muutunud, siis midagi on hästi. Et selles mõttes seal nagu justkui on see traditsioon on ja mida, mis on.
Aga noh, samal on siin nagu minu jaoks ka kergelt vastulud, sest noh, apostlitel olid ju oma õpilased jälle. Me teame, kellest need olid Polükarpos, Mürna piiskop ja nii edasi, kelle juba tekstid meil on olemas. Ja kui sealt me näeme ka seal tegelikult järjepidevust, et tihti tänapäeval ka nagu postmodernist kohal jäetakse mulje, et mingit järjepidevust ei ole olnud. No tegelikult ikka päris mitmetes asjades nagu on. Ja ma toon veel, mis selle piibliga ühe konkreetse näite, näiteks nelipühi liikumises on olemas selline vool nagu, mis on oneness pentecostals, kes näiteks kolmaine õpetust ei tunnusta. Aga nüüd ongi kaks varianti. näiteks kogemuse või oma selle alul, piiblis ka ei ole kolmainsus sõna kasutatud, me võiks öelda kristlased, aga tegelikult võtame usutunnistused, nad ei ole kristlased, midagi ei ole nagu teha, et kui sa sellist nagu õpetust, aga kolmainsus on kujunenud selles järjepidevuses välja, et muidugi tema alused on piiblis ja Uus Testament paneb kõik selle paika, aga siiski, et see ei ole nagu kõik, et see on nagu jätkuv selline kett, mis nagu tänapäevani, et aga ma olen nõus, need on nagu eri asjad ja siia juurde näiteks see, et noh, me ei kohta Kristust ainult piiblis, vaid noh, mina usun ka, et Kristust me kohtame näiteks armulauas või selles, et aga need on eri tunnetused, et sa ma ennast hästi kirjelda no,
selles mõttes on väga tore, et on terve hunnik väga tarki kristlased kokku tulnud pühavaimu juhtimisel ja teinud usutunnistuse ja katekismuse, need on hästi häda vajalikud on ju, aga samal ajal on Galaati kiri, mis ütleb, et kes iganes tahab kas viida, noh, ma parafraseerin, et ie täpigi lisada sellele, mis meie oleme öelnud, et see on nagu
täiesti vale. Sest see on kõige mõte, see on see sama, üks on apostolik pärimus ja teine muu pärimus, et muu pärimus toetab seda ja see Luteri sola skriptuura või ainult pühakiri, noh, minu arust tegelikult peaks seda tänapäeval tõlkema prima skriptuura, ehk siis nagu primaalselt pühakiri, mis tähendab seda, et probleem ju tollal ei olnud see, et Luter oleks traditsiooni kõrval, see probleem oli see, et traditsioon jooksis üle sellest apostolikust pärimusest ehk Uuest Testamendi. Et see on nagu see on see nagu vahekorra või hierarhia küsimus.
Ja isegi need usutunnistused, Nikaia usutunnistus ja apostelik usutunnistus ja palju teised usutunnistused, mis tulid on ju, need ei kujunenud välja sellepärast, et kirik lihtsalt otsustas mingil hetkel, et kuule, et oleks tore, kui paneks mingid asja kirja, vaid olid selged skandaalid, inimesed, kes tekitasid lahkmeelt, inimesed, kes tekitasid reaalseid ketserluselt liigust ringi, oli vaja, et kirik tuleks kõik koos kokku ja kinnitaks koos. Mis see on siis, mis me tegelikult usume, mis on meie usu tuum, siis ongi selles mõttes nagu huvitav näha, kuidas ajaloos sellised suured usu kriisid kiriku sees ei lahendatud selle läbi, et öeldi igal inimesel, et noh, uuri viiblit ja nagu nuputa välja, vaid oligi öeldi, et okei, aga kutsumegi kõik kokku Inglismaalt ja Hispaaniast ja Türgist ja Jeruusalemast ja Egiptusest igalt poolt, vaatame, mille osas me kõik nõustume ja siis leitigi, et oh, see on see, mis me usume, kõik teised on ketserid korras ja see on see, mis meil on ka edasi antud, et oh, see töö on nagu tehtud seal, aga see, kuidas võib-olla see protestantlik viis läheneda kriisidele on mingil määral vahepeal meil isegi probleeme muud kui juurde tekitanud, et ongi nagu, oh, me ei nõustu evolutsiooni osas. Okei, presbüterlased kirjutavad hunnikuartikleid, luterlased kirjutavad hunnikuartikleid ja siis loobitakse artikleid üksteise suunas ja siis kõik ongi nagu, et okei, aga mis me siis nagu lõpuks ikkagi mõtleme, et seal ongi selline vajadus selle järele, et ikkagi terve, et inimesed tuleksid, et ei ole vaja intellektuaal, ei ole vaja sellised suuri teoloogi, kes üritaks, kuidas öelda, debatti kaudu teised nii-öelda võita, vaid et loomulikult seda on väga keeruline tänapäeval saavutada, aga ma siiski on meeletu varamu ajaloos, kus ikkagi seda on suudetud teha esimestel sajanditel eriti. Ja seega, mis sa Robert rääksid, on ju, kui me rääksime sellest, milline peab inimese suhtumine olema vaimuliku kutsumise suhtes, see peab olema see koguduse nõusolek, koguduse heakskiit. Et see, no see peegeldub kogu kristliku elu, on ju õpetus osas samamoodi, et sa võid küll mõelda, et kuule, ma ei ole nõus sellega, kuidas kogudus seda asja õpetab. Aga siis sinu hoiak ei tohiks on ju olla, nagu kui Luteri hoiak ei olnud see, et okei, aga ma nüüd hakkan muutma siin asju, vaid oleme kui, et okei, äkki ma eksin. Ja siis palvetamegi kiriku eest, palvetama biskopide ja vaimulike eest, et okei, juhi neid tõesse, juhi neid on ju õigesse
ja siia võibolla üks märkus, see mis Raulina ütles, et mis seda nagu aitab, et see ei ole inimlik autoriteet pelgalt, ongi, et see sama järjepidevus ju garanteerib selle, et kui tuleb mingi uus autoriteet, kes üritab kogu seda järjepidevust ära kustutada, siis me ilmselgelt teame, kellel on õigus või kellel ei ole, et kui sul on kõik see nagu varasmalt olemas, keegi tuleb, ütleb, ei see kolm on õpetus, see on ikka puha jama, et ma tean, ma sain ikka parem aru, milline jumal on, siis me tunneme ära, et selles mõttes järjepidus garanteerib mingisuguse sellise objektiivse aluse, millelt nagu ei saa autoriteet pelgalt nagu seda ära liigutada või nii, et see on jah. Okay.
Plusspunkt. Aga vasta ühele praktilisel küsimusel, et kui me võtame piibliku pärimust, kuidas see praktiliselt muutub näiteks, kui ma olen Pauluse kirju, võtamegi Galaati kirja näiteks, ma olen Galaati kirja, et kuidas see muutub, ühel juhul ma mõtlen, et see on taevast alla kukkunud raamat, teisel juhul, et see on selline prima strukturaalik pärimus.
Tavalise kristuse jaoks ei ole seal mingit vahet. ja minu jaoks selles mõttes, noh, siin mainiti, ma ei tea, maailma loomisteemat, et minu jaoks ei ole sellel küsimus näiteks mingit vahet, kas inimene ütleb, et see loodi 24 tunnise päevaga või see on nagu pikem vahe. Tegelikult on nii, et las siis mõlemad jäävad oma asja juurde, kui nad on nõus, et Jumal on maailma loonud, on tegelikult asi hästi. Ja kui siin on mõlemad nõus, ma räägin teoloogilise tasemel, vaid tavakristlase tasemel, kui mõlemad nõus, et see on Jumala sõna, et Jumal kõneleb selle kaudu, siis ei ole mingit vahet selle inspireerituse pärimusõpetusel iseenesest. Ja see tähendabki seda, et see inimene on kristlane siiski minu jaoks, et ta võib arvata kui teist moodi, aga ta on kristlane. See on tegelikult aus vastus. Sest nii nagu Galaati kiri on püha katoliiklaste jaoks, luterlaste jaoks, baptisti jaoks on tegelikult püha kõigi jaoks.
Ja. Isegi kui vaadata nagu reformatsiooni aja nagu neid suuri asju, mida nagu debateeriti, Robert Sunni parandada siin kohal, kui ma eksin, aga sell osas, kes Jumal on, erimeelsus tegelikult ei olnud. Et katoliku kirik näiteks ei olnud eksinud sell osas, et Kristus on ju täiesti inimene, täiesti Jumal või see, et kolmainse õpetus või midagi sellist, et Jumal siiski hoidis, no isegi katoliku kirik kõige oma kehvemal hetkel, kõige oma nõrgemal hetkel, kõige nagu korrumpeerumal ja nagu lihtsalt metsa jooksunud hetkel, ei olnud Jumala suhtes ühtegi nagu ketserlust omaks võtnud. Oli lihtsalt mingid on ju väljendused, on ju indulgetsed, mis iganes kõik seal olid, kuidagi sellised, ütleme, see, kuidas me Jumalale läheneme, kuidas me ülistame, kuidas me teenime, kus olid mingid asjad nagu veidika paigast läinud, aga see tuumik usk oli säilind ikkagi. Et Kristus oli täitnud oma lubaduse.
Ma olen protestanud, et nad üritasid tegude kaudu usku välja teenida.
Põhimõtteliselt, aga seal on veel muud probleemid. Et noh, näiteks noh, tänapäeval ka, aga tollal eriti, et kuidas katolikset paavstist rääkis, oli ikkagi hästi problemaatiline Luteri jaoks. Ja see oli nii problemaatiline, et Luter ütles, et paavst on antikristus. Mm-hmm. Et see ja see ei ole nüüd nagu väga leebe väljend. Sest et, noh,
kuigi ma olen kuulnud katoliklasi tänapäeval elavad praeguse paavsti kohta seda ütlemast.
praegu kõik muud on luterlikuks, kõik luterlikuks, ega praegune paavst on ka luterlane, tegelikult siin ei ole nagu neid vahet, aga et ütleme nii, et, aga mulle tundub nii, et võibolla seda asju nagu öeldi ja tehti, aga noh, me oleme jõudnud nagu nüüd tänapäeval siiamaani, et kui me nagu päriselt istume maha rahulikult vaatame, siis jah, neid erinevusi ei ole nii palju, aga need on olemas ja minu silmis ikkagi kõige olulisem erinevus on paavsti küsimus, sest see on üks väga iseloomuga karakterit katoliiklus, ilma milleta katoliikliku ideed ei ole. Ja luterluse jaoks on ka oluline küsimus.
Selle pärimuse teema kokkuvõtvaks selleks, kas ma saan õigesti aru, et pärimuses on ju Jumal, Jeesus on sõna. Nii et ma loen Galaati kirja, ma tahan leida sealt Kristust. Ma tahan näha Kristust, sest Kristus on sõna, tema see, mis muudab. Et see, mis Paulus otsaselt kirjutab, see pole ise nii oluline kui võrdse, et ma näeks seda Kristust seal sõnade taga.
Jah, see on jälle, ma tahaks nii hästi täpsustavad küsimusi küsida, sest tegelikult see on problemaatiline, kui kuidagi Kristusega hakatakse uut testamenti kritiseerima. Sest nagu me enne tõime välja, Paulus ikkagi peaaegu alati ütleb, et ta räägibki kui Kristus või et see on Kristuse vaim, kes tema sees räägib. Nii et päris nii ei saa, aga samal ajal kogu kõige selle kese on Kristus. Kogu pühakirja kese on Kristus, see on küll õige. Ka vanatestament räägib, kus Kristus tuleb või kuidas seda ettevalmistatakse. Juustestament eks ju Kristuse elu ja õpetus, aga sellepärast võibolla see on nagu natuke ohtlik kui nii öelda, sest et see on kõik kui nagu Kristus räägiks, aga lihtsalt Paulus ka väga mitme asja kohta ütleb näiteks, et see on minu arvamus. Et see ei ole käsk ja mingi asja kohta ütleb, et see on issanda sõna või see on käsk. Eks siis Paulus ise eristab mingid asju, sellepärast ei saa öelda, et kogu piibel just kui on üheselt nagu mõõdeta mingi kehtima, kuna piibel ise ei ütle seda. Piibel ise ei kehtesta ennast kõigis asjades nagu igavestest kehtima, aga mingites asjades kehtestab. Mm-hmm. Et seal on nagu see.
Ehk ongi vaimulike teejuhte, kuidas selle kõigega suhtuda. Et no, seda ikka välja nüüd Heebrea kirjas, kuidas ütleb, et jumalasena ongi kaheterane möök. Ja mis kaheterane möök tähendab, on see, et see võib mõlemad pidi lõigata. See võib kedagi teist lõigata, see võid ise ennast ka lõigata sellega. Nohtlik asi, on ju. Et sa võid ise endale haiget teha sellega, aga kui sa seda õigest kasutad, siis on nagu hästi on ju. Et see sellepärast ongi, noh, see alandlikkuse küsimus ongi see ilmselt see tuumik küsimus Jumala sõna osas ja üldse kõige iga skandaali osas, et me ei torma kohe ütlema, et võt, see ongi see vastus või nüüd ma olen õigest aru saanud, vaid ikkagi, et alati on mingi tahk, mida veel vaadata, mingi asi, mis on võibolla kahe silma vahel jäänud, midagi pärimusest, midagi nii edasi, nii edasi. Isegi kõige elementaarsemad mingid Jeesuse ütlused evangeeliumites, mida sa loed, sa nagu, no see on sula selga, mis ta ütleb siin ja siis aastaid hiljem sa loed mingid, ma ei tea, kirikuisade mingid kommentaare, siis toob välja täiesti uue mingi prisma sealt, mida sa, need sõnad olid ilmselged, aga sa siis mõtlesid täiesti teistmoodi neid. Ja siis tekib selline nagu rikkus Jumala sõna mõistmisel, et Jumal saab ühe ainsa lausega öelda 10 erinevat asja, mitte vastuolulist asju on ju, et ta ei öelda jah ja ei ühe aegselt, aga et kuidagi ta oskab keelt niivõrd rikkalikult ära kasutada meie heaks. Aga et siis võtta kõik see siis kokku, kuidas me saame kristlastena hoida siis seda pärimust, seda terviklikkust, seda Jumala sõna puhtust kiriku sees?
Noh, kõik algab, ma arvan, ikkagi tahtest. Kas me tahame seda hoida? Kas me üldse tunnetame seda niimoodi? Et noh, mina ikkagi tunnetan või arvan nii, et me elame ju postmodernistlikul ajastul ja postmodernistlik põhidogma on kristlusega vastuolus. Et see põhidogma, et kõik on suhteline ka nendes asjades ja kõigil üks oma kogemus ja nii, et see ei ole õige. Et siiski meie kõige eesmärk peab olema pürgida selle poole, mis on tõde, mida Jumal on meil ilmutanud, mida ta ütleb ja eri vahente kaudu, et ma arvan, et see hakkab nagu tahtest ja hoiakust. Ja sellepärast ka tänapäeval väga erinevad kristlased eri kirikutes siiski jõuavad lõpuks väga mitmes küsimustes suhteliselt samade asjadeni või leitakse tegelikult rohkem ühisosa kui varem. Et see on just selle postmodernismi taustal, kui see tahe on olemas, siis me saame nagu koos edasi liikuda ja arutada.
Ja ka tunnistada üheskoos üht usku. See on huvitav, kui sa lähedki, on ju katoliku teenistusele, luteri teenistusele, õigusu teenistusele, no tunnistavad sama usku, kui nad seda teevad. Apostelik
usutunnistus. Ja õigusu kirikus ei tunnista, et apostelik usutunnistus.
Ei tunnista,
et see, jah, nendel seda ei ole, see on lääne kiriklik usutunnistus, Nikaia. Aga Nikaia on küll ühine.
Okei, okay, Nikaia usutunnistus siis.
Et jah, Nikaia on ühine.
Aga nad ei ole niivõrd erinevad selles mõttes. Mm-hmm. Või no on erinevad, aga Nikaia on lihtsalt põhjalikum. Aga see on ilmselt üks asi. Et ma arvan, et iga kristlane peaks pähe õppima apostoliku usutunnisse või Nikaia usutunnisse ja regulaarselt seda endale meelde tuletama, palvetama seda või kui iga kogudus seda tunnistaks oleks, on ju veel imelisem, et me kõik tajuksime seda, et no kuule, no sama Jumal ju tegelikult, ja. Keda me selle...
Noh, luteri kirikus me igal tavalise peapeal on apostoliku usutunnistust loeme koos ja suurtel peal on ikka ajat. Ma arvan, et see on hea, ja, et me just nagu ka päriselt loeme midagi, kus on mis usume. Mm-hmm. Et siis tihti usk võib nii nagu kogemuseks muutuda või nii, mm-hmm. aga et tal oleks nagu see järjepidev objektiivne pool, et see on mm-hmm. tõesti oluline. Mm-hmm.
Ja laskuda pisi asjadesse tegelikult ka, kus me kergema märgata neid nagu erinevusi oma vahel, et nagu ta okei, okay, nemad ristivad lapsi, me ei risti ja nemad teevad seda, me ei tee. Siis ongi nagu, et okei, okay, see jääd nii palju nagu arutlema selle üle ja keskenduma selle, siis mõtlegi, et kuule, see baptistid ongi mingi ketserid lihtsalt. Mis üldse mõte, et nendega rääkida on? Aga siis sa nagu veidikene nagu astud tagasi, vaatad suuremat pilti, siis sa nagu, et okei, me saame siin millegiga töötada. Ja ma arvan, et see on see lootustandev asi kogu kiriku osas, et meil on see ühisosa veel alles. Meil liidab kõiki kristlasi veel miski.
Jah, ja võiksime üksiselt õppida. Eri liikumiste viljad on erinevad, ütleme siis niimoodi. Eri liikumiste tugevused on ka erinevad. Kes on tugev õpetus, kes on tugevus väljajõudmises ja kes pigem viskab evangeliste bussi alla. Aga mina küsiksin sellise küsimuse, et siis praktilises mõttes, olles siis selles kõiges hierarhias sees, olgu sa mis iganes hierarhias usutunnistuslikult, kuidas sa võitled konservatiivsuses või oma uskumusest ja mis on need asjad, mida sa võid teha ja mis on need asjad, mida sa ei või teha? Näiteks sa arvad, et kogu su vanemad juhivad kogudus tegema midagi, mis sina tead, et ei ole õige.
Ja jälle,
Või siis sa oled liidu sees ja sa vaata, on sinna teakonina vaatad, et siin kutsutakse eri kogudustesse, et üks kogudus teeb midagi, mis on natuke off.
Mm-hmm. No see oleneb jälle konkreetsest küsimusest, sest ma arvan, et tihti me võibolla ka ehk kakleme nagu tegelikult sellise korra küsimuste pärast ja kord on küll oluline, Paulus ka ütleb, et kui korda ei oleks, siis on jääb jälle asja täitsa metsa, aga mingisest me peamegi laskma teistel teha nii nagu nad teevad. Mul ei pruugi see meeldida, see on nõme. Ja ma ei hakka kunagi nii tegema, aga las ta teeb tegelikult. Noh, mingid küsimus puhutavad korda näiteks. Las siis nagu olla. Aga on olulisemad küsimusi. Tõesti, seda on raske vastata, et tuleb nagu konkreetseid küsimusi võtta ja mingid asjad, kus me ongi, me peame võib-olla alla neelema ja aksepteerima, aga mingi joon, kus me peame ise, noh, sest lõpuks meil on ju ka isiklik vastutus Jumale selgelt, kus me peame küsima, et kas ma saan selles kirikus töötada, kui ma näen, et see on nagu täiesti, eks ju vale suund, et ma ütlen, no, ma juba alguses saate alguses ütlesin, et on olemas need juhtimid ajaloost ja ka tänapäeval, kus kirik võib korrumpeeruda, kus kirik võib kaotada oma selle põhiülesande ja sellisel juhul on see küsimus nagu tõstatatud, et kas ma saan selle kiriku liige olla. Et mõtlengi, et kirikust lahkumine on minu silmis võimalik ainult siis, kui kiriku usutunnistus läheb kas noh, täiesti metsa ja kas kirik ise, kas siis tahtlikult või teatud määral tahtnatult viskab välja usutunnistusele ustavad kristlased. Et kristlik, kui ma räägin, siis kristlikusu põhipunktidest ja sellistest asjadest. Et see on suur küsimus. Mina näiteks, ma olen selle peale mõelnud ja ma ei tea, kas ma saaksin olla Rootsi luteriku kiriku liige, kui ma elaksin seal. Mm-hmm. Et ma on neid inimesi, kellega, kes näiteks, kes on konservatiivid, kes on jäänud seal kiriku liikmaks, aga nad on organiseerunud mingisse kirikus sisestesse organisatsioonidesse, et see on nagu kirik kirikus. Mm-hmm. Aga mina ütlen ausalt niimoodi, kas ma saaksin, ma ei tea, kas ma suudaksin mm-hmm. seal liige olla. Ma parem, võib-olla pigem liituksin mingi muu kirikuga. Et...
Aga kui sa oleksid vajast natuke aega tagasi, kui see kõik on kujunemas alles, mis Rootsis hetkel reaalsus on, kuidas sa siis käituksid?
See on jälle nii, et minu nagu aru saam on see, et me kõik teeme seda, mis me saame teha, aga kõik ei ole meie käes. See on Jumala käes. Ja mingil ajal võib-olla mingi kiriku jaoks on mingi Jumala karistus, et sest vaata, piiblis ka, me tihti arvame, et Jumala karistus on see, kui saad välguga pihta või laavate tuld, aga väga selgelt öeldakse, et Jumala karistus on see, kui Jumal laseb meil teha seda, mis me tahame. Ta lasebki meil minna, nii nagu kadunud pojal lastakse minna, see on karistus. See ei ole mitte vabas, vaid see on tema karistus. Ja see võib olla nii, et Jumal karistab ühte. Mõtlen, me teeme, ma oleks hääletanud vastu, ma oleks teinud kõik, eks ju, mis ma, minu võimus on teha. Aga lõpuks on üks hetk, kus mina ei pruugiks saada kõike teha. Ja ma ka täpselt, nagu ma olen Eesti rahvaliige, ma palvetan oma rahvast, ma armastan seda rahvast, aga see kõik ei ole minu käes ainult. Ainult mina ei mõjuta seda, et ma loodan, et ma olen üks, nii nagu soodamas korras, et kui on need mõnedki, eks ju, vagad, et Jumal ei hävita seda, aga see ongi kõik.
Aga sa kirjutaks artikliks, vestleks, debateeriks?
Jaa, ma olen seda kindlasti, et ma võtaks osa, et kui mul on antud need võimed, et võimalused see aeg, siis ma kindlasti nagu sellest võtaks osa. Ja ka päraval võtan, et ma üritan ikka kirjutada vahel ja sõna võtta ja tulla pereraadio saatesse, kui kutsuvad Raul Villem Järtuli.
Ehk siis palvetada koguduse eest, olla kannatlik, kasutada neid ande, mis meil vähegi on
ja asi võib oma võimete piires. Et tegelikult ju piibel ei anna nagu lõppuaeg suhtes optimismi, et kui seal antikristus tuleb või nii, et see asi võib minna veel hullemaks tegelikult, et me peame ka valmis olema mingiteks asjadeks, et me võime öelda, et meiega juhtu seda kunagi või nii, aga tegelikult võib nii suured segadused tulla. Tänapäeva maailmas juba üheskrist ongi nagu rohkem segadust, aga see asi läheb veel hullemaks, kui mina loen nagu lõppuaegade kohta.
Ja, suur usus taganemine, mis kõik seal on. Ja. On häid aegu, on halb aegu. Ja
Kristus on kuningas alati igal ajal.
Just nii. Ja ma usun, et nende mõtetega ma arvan, võimegi otsad kokku tõmmata. Suur aitäh sulle, Robert, et tulid meiega vestlema. Loodetavasti kindlasti veel jätkame veel kunagi tulevikus. Aitäh sulle. Ma Villem, sa ole kogu aeg siin. Aitäh teile kuulajad, et meiega kaasa mõtlesite ja kaasa elasite. Kui teil on mingeid küsimusi ja mõtteid, siis julgelt kirjutage meile. Aga seniks soovime teile Kristuse armu ja rahu.